yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan o'zbekistonlik jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadirjon.
Sharof aka, shu kunlarda kunning muhim mavzulari bor. Yana shu kunlarda Facebookda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham juda keng muhokama qilinyapti. Yana shu O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning nomini aytaylik o'chirish yoki o'sha nomini unuttirish bir kampaniyasi boshlanyapti. Bu nima degani? Bu Islom Karimovning izzati bittimi deganimi?
Endi shu gap chiqqandan keyin ko'p odamlar bilan shu gap atrofida nima qildik, endi gaplashgandek bo'ldik, muloqot qilgandek bo'ldik. Endi rosti gap bu gapcha unaqangi bir nimadan arsha aladan kelmaganu, lekin bizda endi bu haligi bir minglaydigan davlat maslahatchimiz bor. Davlat maslahatchimiz, tak? U kishi har zamon shunday hol qo'yadi, bu butun katta muammoga, katta bir haligi ayyuhannosga aylanib ketadi. Endi shuni shunday aytish kerakmi?
Sharof aka, bu holga o'xshamayaptida. Men sizni nazarda tutayotgan
shu. Yo, bu siyosatga ham, yo, siyosat emas. Bu siyosiy, bunga masalan men hech qachon ishonmayman. Labbay.
Sharof aka, men hech qachon ishonmayman. Davlat maslahatchisi aytaylik, o'sha prezidentni voqif qilmay turib yoki prezidentga aytmay turib o'zicha mana shunday bir narsani aytishiga yoki shunday bir tadbirni belgilashiga.
Yo, buni bundayda, Sadirjon, men endi o'sha dargohni ozroq nonini tuzini ichgan uchun bilaman, bu oldin nima qilib ko'riladi, haligi bunday qo'l yuborib ozroq haligi o'ris pashupet deydi, ozroq paypaslab ko'radi, bu gap qani kattaga yoqadimi yoqmaydimi deb. Mana masalan hozir bitta narsa ommalashib borayapti, man o'ylayman kattamiz buni ham to'xtatadi. Endi qaysi bir qaror chiqsa, hali qaror amalga oshgan yo'q, yoki qaysi bir aytaylik tepadan aytilgan, eng tepadan aytilgan gap bir tabrik, hatto tabrik, mana shu tabrik butun bizni hammamizni o'ylatib yubordi, bizni faqat hammamizni oyoqqa turg'izib yubordi degan gaplarni hozir ommalashtiryapti. Buni kim qilayotganligini men bilaman. Endi agar mana shu tabrik, mana ochiq gap hayit munosabati bilan, qurbon hayiti munosabati bilan juda yaxshi tabrik, bu tabrik endi necha yillardan beri bor, mustaqillik bino bo'lgandan beri rahmatli Karimov otamiz ham kamida bir 25 marta tabriklab ketdilar. Qo'shmoq hayitni hisobga olsak 50 marta bo'ladi. O'sha paytda hamcha bunaqangi avj olmagan edi. Mana kechagi hayitda, hayit tabrigidan keyin televizorda qaysi quloqni burasangiz, bu tabrikdan biz jumbushga kelib ketdik, g'ayratimiz oshib ketdi, hayotimiz farovonlashib ketdi. Endi bo'lmasa faqat tabriklar bilan shug'ullanaylik, agar tabrik hayotimizda shunaqa keskin burilish yasaydigan bo'lsa. Endi bu narsalarni hammasini judayam pastda paypaslab sekin haligi nima o'rgatib olishga o'xshagan bir shunaqangi bir odam bor u yerda, juda shuni hisobiga u odam 25 yildan beri davlat maslahatchisi bo'lib turibdi shuni hisobiga. Lekin men o'ylayman, bular hammasi bugungi rahbarimizni g'ashiga tegadi, ertami kech g'ashiga tegadi, medasiga tegadi va bu siyosat o'zini mutlaqo oqlamaydi. Tabrikmi? Tabrik, rahmat tabrik uchun. Endi uni butunlay cho'zib hayotimizni asosiy dastur amaliga aylantirib olmasligimiz kerak, uyat bo'ladi bu. Bu yarashmaydi, bu yarashmaydi. Endi xuddi shunday.
Sharof aka, mana biz mana bugun biz olgan xabarlar, ya'ni durkun xabarlar, mana Andijondan yozishyapti, shahar hokimi Sahonoyga kelib aytib, shu haligi qayerda Islom Karimov portreti bo'lsa hammasini oldirib tashlayapti. Bu bir. İkincisi Buxorodan, Qo'qondan yozishyapti o'qituvchilar. Hozir endi majlislar bo'ladi-ku, yangi o'quv yildan oldin o'sha pedagogik majlislarda hammaga topshiriq berilyapti ekanki, biror joyda Islom Karimov portreti qolmasin. Hamda kitoblar bo'lsami, nima bo'lsami, bular hammasi to'xtatilsin, olib tashlansin, keyin darsliklar, Islom Karimovning asarlari bo'yicha darslar bo'lardi, ular ham hammasi programmadan olib tashlansin.
Bu Qadirjon, agar mana shu tartibda bo'lsa, juda bir kutilmagan muammolar kelib chiqadi, kutilmagan. Birinchidan xalqni umuman haliga nima deydi? Mana Xrushchev ketganda biz shunday qilgan mamlakat. Lekin prezident ketganda jo bunday birdaniga bo'lgan yo'q-u, bari bir shunday bo'lgan. Men Xrushchev ketganda Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlardim. Xodim edim. Shunda gazetani katta-katta rahbarlari, kabinetlariga osib qo'ygan odamlar ertalabdan vaqtdorda chaqirib, hatto bitta rahbarimizni bir gapi anekdot bo'lib ketgan. Kirmayman men bu xonaga, kirmayman. Men o'zi buni ishonmasdim bunga. Buni portretini olinglar. Bu Lenindan boshqa bizga ishonib bo'lmaydi. Lenindikini qo'yinglar deganini eshitib anekdot bo'lib ketgan edi. Endi hozir bu odamda agar mana shu darajada kechkin olib tashlaydigan bo'lsak, kechagi aytgan gaplarimiz, ko'chirib bo'lmaydigan, o'chirib bo'lmaydigan haykallarimiz, xalqaro aeroportga qo'ygan nomlarimiz, Beruniyni olib tashlab, Beruniyni o'rniga Islom Karimovni nomini qo'ydik. Bu endi albatta kaltabirlik edi. O'sha paytda aytdik buni. Buni hali ham tuzatish kerak. Tuzatish kerak. Beruniy qayerda-yu, Islom Karimov qayerda qolaversa, Islom Karimov endi insof bilan aytganda ham, diyonat bilan aytganda ham, Beruniyni avlodi, chevarasi, nevarasi u bilan butun umr millat faxrlanib kelgan bo'lsa, Islom Karimov ham oldin shu nimalarni o'tasin, undan keyin bir gap bo'lar. Endi yuzlab odam Islom Karimovdan fan nomzodi bo'lgan. Doktorlik yoqlagan. Aman bilaman butun hayotini, keyingi 20 yillik hayotini Islom Karimovni asarlariga bag'ishlangan bir ikkita doktorlar bor. Endi ular butun bitta o'zi mayli talabalarni miyasini ham qoqib olgan o'sha yong'oq bilan. Endi bular nima bo'ladi? Qolaversa.
Bular
nima
endi? Sharof aka?
Yo'q, portretni olish bu tabiiy narsa. Nasi Sadirjon. Chunki bir kabinetda ikkita odam portreti bo'lmaydi. Davlatni boshlig'iniki turadi. Lekin shu bilan birgalikda men juda masalan istardim. Xalqni ham dilida shu narsa bor. Har bir portret osishga loyiq bo'lgan rahbarda Amir Temurni portreti turishi kerak. Amir Temurni portreti bilan harakatdagi prezidentni, bugungi prezidentni portreti turishi kerak. Shu bilan birga Amir Temurni ham bizni ruhimizga, qonimizga, ongimizga singdirish ustida mamlakatda bir siyosiy bir nima yaratish kerak, yo'riqnoma yaratish kerak. Lekin bizni davlat maslahatchimizga Amir Temur kerak emas, chunki Amir Temur uni ishlay olmaydi, Amir Temur unga dashnom berolmaydi. Shuning uchun Amir Temurni portretini bemalol istagan tomonga burish mumkin. Men bitta narsani aytay. Mana shu davlat maslahatchisini kasofati bilan Amir Temurni eng buyuk shiori ham o'zgartirilgan. Kuch adolatdadir degan Amir Temur. Bu juda chuqur gap. Adolat hamma siyosatlarni boshlab turadi degan ma'no bor bu yerda. Endi davlat maslahatchisi Qayriddin Sultonovni nimasi bilan sa'y harakati bilan Islom Karimovga tekst yozib berildi. U kishi kuch adolatda va bilimda deb yoniga qo'shdilar. Endi uni qo'shaverish mumkin. Kuch adolatda degandan keyin yoniga bilimda, ilmda, kurashda, tuhmatda, yaramasda bunday bo'lmaydi endi. Amir Temur
mavzudan chiqib ketyapmiz hozir, menga qarang endi. Mana
Shavkat endi mavzu ham shunga yaqin ekan o'zi, mavzu ham yaqin ekan.
Qarang, mana shu kunga aytaylik, shu tadbirlarga Shavkat Mirziyoyev tayyorlanib keldi. Mana ko'rdingiz, har bir chiqishlarida o'tgan 25 yilni tanqid qildi. bizda hamma narsa dedi, iqtisod ham boshqasi ham abgor holatga kelib qolganini aytdi. 25 yil uchun dedi xalqdan kechirim so'rashimiz kerak dedi Toshkentdagi yig'ilishida va boshqa joylarda ham. Senlar hammang mana shu yotib o'rgan ishlamay o'rganib qolgansan, sen hammang ishlataman deb aytdi. Endi bu shunga tadbirga tayyorgarlik emas, faqat bitta gapni aytmadi. O'shanda prezident Islom Karimov demadi va o'shanda yana bir gapni aytdiki, masalan, bizning qo'l oyog'imiz ham bog'liq edi deb tan oldi shu narsani. Endi shu tadbirlar shunga tayyorgarlik ko'rib kelib va shu kunga kelib endi ochilishi bu tabiiy emasmi bu?
Endi mamlakatdagi bugungi ahvol haqiqatdan uzr so'rashga, xatolarni tan olishga majbur qiladi. Mamlakatni bugungi ahvoli endi ro'y-rost ochiq oydin tan olinmasa, ochiq oydin masala oydinlashtirilmasa bu kasalni davolab bo'lmaydi. Bu nuqtai nazardan men Shavkat Mirziyoyevni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Lekin Karimovni ma'naviyat sohasidagi Karimovni aytaylik bizda ma'naviy siyosatimizga, ma'naviy hayotimizga keltirgan zararini hali beri qoplayolmaymiz. Biz mana aytaylik bir yaxshi hosil bo'lib ketgan yili mamlakatimizni xirmoni aytaylik to'lishi mumkin. Yaxshi yana iqtisodiy yo'nalishlarimiz gurkirab ketishi ham mumkin. Lekin ma'naviyatni o'rnini qanday to'ldiramiz? Qanday qilib, masalan, kecha biz aytaylik ba'zi bir haykallarni qo'pardik va qaytarib tikladik. Bunga qanday javob beramiz? Va holanda bunga javob beradigan odamlar javob berishdan qochadi. Kecha Erkin Vohidovni uyida tutqunlikda bu hayotdan ketishiga aytaylik sababchi bo'ldik. Bunga hech kim izoh bermaydi. Abdulla Oripovni qon yig'lab aytgan gaplarini mana ozodlik hamma yoqqa tarqatdi. Mana shu ma'noda Abdulla Iskandarni bir intervyusini man 21 asrda eng buyuk intervyusi deyman, Abdulla Oripov bilan o'tkazgan intervyusini u aytib ketdi hamma dardlarini, hasratlarini. Vaholanki Erkin Vohidov aytolmadi. Mana kuni kecha Halima ham aytolmadi. Yuragidagi hamma dardlarini aytolmadi. Endi bizaga aytib ketdi, man ozmas shuni chiqarishga harakat qildim, lekin o'zi aytolmadi. Vaholanki bularni narigi dunyoga jo'natgan, 25 yillab uyida qon yutib o'tirishga sababchi bo'lgan odamlar kecha yana tobutni tepasida hatto vaz aytayapti, vazxonlik aytayapti. Shuning uchun bizning ma'naviyatimiz mana shu ahvolda ketaversa, endi 10 marta 100 marta haligi aytgan gaplarimizga endi kim ishonadi? Hatto aytaylik, minbardan aytilgan gaplar ham shovul o'tayapti.
Men sizdan Shavkat Mirziyoyevning munosabati haqida so'radim. Mana shuncha aytib keldi, shunga tayyorgarlik emasmi deyapman endi. Mana oradan 2 yil o'tib va nihoyat va shu narsani sekin-sekin endi o'sha Islom Karimov shaxsiga bo'lgan sig'inishni yo'q qilishga harakat boshlanmadimi?
Yo, men o'ylayman, bu kishini Shavkat Mirziyoyevni aytgan gaplari aytaylik bevositaligi Xrushchev davrida Stalinni qoralagan 28 qaroriga o'xshamaydi bu. Agar u shunday bo'lganda edi, bunda Shavkat Mirziyoyev hech kimdan haligi xil tap tortib o'tirmaydi, unda bir alohida qaror bo'lishi mumkin edi. Bu haligi Stalinni shaxsga sig'inish siyosati bilan qoralanganiga o'xshagan darajadagi siyosat hali O'zbekistonda yo'q. Lekin Shavkat Mirziyoyevning o'sha so'zidan men o'ylayman, davlat maslahatchisi, chunki men ayrim nimalardan shunday ma'lumotga xabardor bo'ldim. Davlat maslahatchisi gazetalarga ham, televideniyaga ham mutlaqo ishlatishni to'xtatinglar deb yuborgan. Так, endi bunday emas, bunday emas. Bunday siyosat xato bo'ladi. O'rni bor o'zini, ishlatadigan o'rni bor. Ishlatadigan o'rnida bundan keyin ham ishlatish kerak, eslash kerak. Agar buni mutlaqo ishlatmaydigan bo'lsa, unda davlat miqyosidagi xalq dushmaniga chiqarib qo'yish bizni mamlakat uchun ham, bizni siyosatimiz uchun ham bu foyda keltirmaydi. O'zini maromi bor. maromidan oshirib yuborish kerak emas.
Sharof aka, ikkinchi savolga o'tamiz endi. Mana MTRK xodimlari bizga chiqishyapti. 24 avgust kuni shu teleradio kompaniya ba'zi rahbarlari tomonidan shu haligi ishlovchilar ustidan nazoratni kuchaytirish, ishga olish va bo'shatish masalalari hal qilinib, xavfsizlik masalalari bo'yicha rais o'rinbosari vazifasini qaytadan tiklash taklifi ham ilgari surilibdi-da. Bu hali ilgari televideniyada bo'lardi, shu faqat milliy xavfsizlik xizmatini milliy xavfsizlik xizmatining televideniyaga tayinlangan kuratori bajarardi hamma ishni-da. Yana senzurani qaytishi emasmi? Masalan, o'sha
televideniyadagi Shodiyev demoqchisiz. Televideniyada Shodiyev degan adashmasam uzoq yil televideniyada terror o'tkazdi. Lekin Shavkat Mirziyoyev tursa televideniyaga Shodiyevlar qaytolmaydi. Qaytolmaydi-yu. Lekin bitta yomon tomoni bor. O'sha televideniyaning rahbarini o'zi 100 ta Shodiyevga arziydi. O'sha Hajayev o'zi sobiq KGBdan, sobiq SMBdan o'sha aytaylik kallasini oladigan to'dadan chiqqan. Uni o'zi 10 ta Shodiyevdan 100 ta Shodiyevdan dahshatliroq. Televideniyaga qaytmaydi. Lekin man bitta narsani aytib qo'yay. Bizda diniy qo'mitamizga, diniy idoramizga, respublika diniy idoramizga o'sha vazifaga odam qaytdi deb eshitdim. Odam qaytdi deb. Manimcha buni o'zlaring berdilar shu shekilda. O'zlaringdan eshitdim. Lekin men shu munosabatda bitta narsa aytmoqchiman. Bizni dindorlarga cheksiz imtiyoz berib bo'lmaydi. Chunki bularning juda ko'pchilik kallasiz gap yo'q. Juda ko'pchiligini umuman hayoti ham, turmush tarzi ham, bilimi ham o'ta sayoz. Mana qarang, 100 dan oshiq diniy maktab ochib olgan. Bu uyat emas menda. Kecha sani turmadan chiqardi odamlar. Kecha sanlarga masalan katta ufqlar ochib berdi. Endi diniy maktab ochadigan bo'lsang, diniy idoramdan kelish. Sen nima o'qitayotganingni ham bir ayt. Na bizi bolalarimizni nima bilan zaharlanayotganingni ham ayt. Endi mana suratlar chiqdi internetda ko'ryapsiz. Mana shu bizni mahalliy matbuotimiz shuni ko'rsatmaydi. O'sha suratlarni batafsilroq mahalliy matbuot yoritsa bo'ladi. Bir nima desa, molxonaga o'xshagan joylarga odam hali yosh 6 yoshdan 7 yoshgacha bolalarni yig'ib olib, gavron bilan urib, mana ko'rdingiz bittasi o'lib ham qoldi vodiyda. Bitta bolani o'qituvchi muallim domla urib o'ldirib qo'ydi. Mana shundan keyin 100 dan oshiq maktab ochilganligini, hatto haligi bir betamiz sayoz bu xotinlar bor. Haligi mayda pichir-pichir ayollarda haligi yo'ldan urib yuradigan. Ana shular hozir uy yurib, bu xotinlikda orqasidan non yegan ayollar bor. Domlalikda orqasidan non yegan mullavachchalar bor. Mana bularni men aminman bizni diniy idoramizni rahbari juda qishloq odam. Mana o'ylayman, diniy idorani qaytib o'sha Shamsiddinxon, Eshon hazratlaridan keyin Usmonxon Alibovday kuchli muftiy bo'lgan emas. Bu kishini obro' e'tibori yetadi. Men o'ylayman, diniy idoramiz bularni oldini oladi. Lekin ko'proq men qo'rqaman. Mana bu ma'naviyat bo'yicha ijodiy uyushmalar bo'yicha davlat maslahatchimiz bu hech nimani oldini ola olmaydi. U faqat falokatlarni ko'paytiradi, o'pirilishlarni ko'paytiradi. Biz ertaga yana qaysidir u qo'porgan haykallarni yana tiklaymiz. Yana ba'zi bir aytaylik, Sobir Rahimovga o'xshagan, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromovga o'xshagan nomlarni qayta tiklaymiz. Lekin odamlarga qanday izoh beramiz? Mana bu muammo aytaylik, Shavkat Mirziyoyevni o'ylantirish kerak. Chunki uning yonida ma'naviyat bilan halol o'z so'ziga ega bo'lgan vijdoni butun odam turishi kerak, man nazarimda. Aksolda biz izoh beraveramiz, qiynalaveramiz.
Rahmat, demak.
Rahmat. Salomat bo'ling.
Men jurnalist hamda publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari edi.
Rahmat. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Qandirjon, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.